Shifokorlar. Onam bilan o'tkazilgan bir necha oydan so'ng yetimxonaga qaytgach, bolalardan hech bo'lmaganda birortasi meni ko'rib xursand bo'ladi deb umid qilgandim. Qayerda eding? Nima bo'ldi? Nima qilding? Degan so'zlarni eshitishni istardim. Lekin loqaydlik bilan "Ha, yana senmi?" degan gapni eshitdim xolos. Ularning nazarida mening qaytishim ishim o'ngidan kelmaganini anglatardi. Ular bu mening aybim yoki aybim emasligini, yoki qandaydir hal qilinmagan oilaviy muammolar tufayli shunday bo'lgan bo'lmaganligini bilishmasdi. Ularga farqi yo'q edi. Sabab qanday bo'lishdan qat'iy nazar, ularning nazaridan oilam mendan yuz o'girgandi. Toshlaringni terlaring, alam bilan o'yladim men. Bilishni istab qolganlaringda mendan umid ham qilmanglar. Nola juda xavotirlangan ekan. U o'zining erkatoy kuchugini yo'qotgandi va endi esa sovuq, ochlik va do'pposlashlarni bilgan, hech kimga ishonmaydigan kuchukcha bilan qolgandi. Men mayus edim va boshqalardan ajralib olgandim. Buning ustiga men tashlandiq bolalar haqida noxush xulosalarga kelgandim. Yetimxonada o'g'il bolalar qizlarga qaraganda ko'proq ekanligiga e'tibor bergach, buni qizlar yoqimliroq va itoatkorroq ekanligi, demak, o'g'il bolalarni tashlab ketish osonroq ekanligi bilan izohladim. Nola meni avvalgi odatiy va har doimga o'rnatilgan turmush tarziga qaytarishga urinishlarini qo'ymasdi. Men xuddi me'yorga kelgandek bo'lib ko'rinishni ancha muvaffaqiyatli epladim. Faqat kimdir ehtiyotsizlik natijasida og'riq joyimga tegib ketgan va odatdagi g'azab bilan jazavaga tushgan hollarimdan tashqari. Bir qancha vaqtdan so'ng Jon meni bir kunga maktabdagi mashg'ulotlardan ozod qildi. "Robbi, sen bir necha og'ir oylarni boshdan o'tkazding," dedi u. "O'zingni qanday his qilishing bizni xavotirga solyapti. Shuning uchun ertalabki poyezdda biz Chicagoga boramiz va seni mutaxassislarga ko'rsatamiz. Shifokorlar senda hammasi joyida ekaniga ishonch hosil qilishsin. Ko'rikdan o'tishga butun bir kun ketadi. Men sening yoningda bo'la olmayman, lekin hamisha kasalxona binosida bo'laman va biz birga ovqatlanamiz. Va'da beraman. Keyin shifokorlar yana sen bilan mashg'ul bo'lishadi. Kechki poyezdda esa qaytib kelamiz." U so'zining ustidan chiqdi. O'sha kuni kechqurun biz Kaliforniya Zefirida Princetonga qaytib keldik. Men soatlab testdan o'tish va shifokorlar bilan muloqotdan charchadim. Buni tushungan Jon menga avval poyezdni tomosha qilib olishimga ruxsat berdi. Keyin esa vagon restoranda gazli suv sotib oldi. Biz deyarli bo'mbo'sh bo'lgan ikki bosqichli ekskursiya vagoniga joylashdik. U gaplashgisi kelayotganini bilardim. Bu ijtimoiy xodimlar hamisha nimanidir muhokama qilishni xohlashadi. Poyezd g'ildiraklari bir maronda relslarni taqillatardi. Jon kunim qanday o'tganini so'radi. Qancha tez javob bersam, hammasi shunchalik tez tugashini tushundim. "Xo'sh, avvaliga ertalabdanoq meni stollarda o'yinchoqlar ko'p bo'lgan xonaga olib borishdin. Bir shifokor menga konstruktor berdin va uy, ombor hamda mashina yasashimni so'radi. Keyin menga rangli qalamlar berishdin va uy hamda oilani chizishimni buyurishdi. Men rozi bo'ldim, lekin nega ekanligini so'radim. Shifokor shunday qilib, mening qarama-qarshi ko'nikmalarim, g'alati mantig'im va qandaydir tuslanishlarni baholashi mumkinligini tushuntirdi. Men yelkamni qisib qo'ydim. "Sen kognitiv ko'nikmalar, makon mantig'i va harakat reflekslari demoqchisanmi?" qayta so'radi Jon jilmayib. "Ha-ha, aniq. Mendan ona va ota, uy va bolalarni chizishimni so'rashmadi. Ular uy va oila chizishimni buyurishdi. G'alati." Jon bosh irg'adi, lekin indamadi. Keyin to ular bir to'da kartochkalarining yuzini tepaga qaratib qo'yib chiqqunlaricha teskari qarab turishimni aytishdi. Shifokor "boshladik" deganida men o'girildim va u to'xta deganda ulgurgunimcha juftlik kartochkalarini topdim. Jon yana bosh irg'adi. Birinchi o'yinda men hamma kartochkalarini topdim va yutib chiqdim. Balli, Robbi. Ha, lekin keyingi ikki o'yin qiyinroq ekan va men ularni tugatishga ulgurmadim. Hammasi joyida, Robbi. Sen hammasini tugatishing shart emasdi. Biz tushlik qilayotganimizda nega ular yon daftarchasiga nimalarnidir yozishdi? So'radim men. Ular dasturxon atrofida o'zingni tuta olish mahoratingni qayd etishdi. Pichoq, sanchqi va qoshiqni ishlata olishing va erkin holatda kattalar bilan muomala qila olishingni. Nega? Aqlli so'zlarni ishlatarkan Jon ba'zan xuddi menikidek bolalik va ayniqsa onamning aybi bilan bo'lgan boshqalardan uzoq vaqt ajralib yashash bolalar ruhiy jarohat olishini keltirib chiqarishini tushuntirdi. Shunda ular yo kattalardan qattiq g'azablanishadi yoki inqirozga yuz tutishadi. Ya'ni o'zlarini go'dakdek yoxud hech bo'lmaganda kichkina boladek tutishini tushuntirib berdi. Eshitganlarimni o'ylab olgunimcha Jon indamadi. Men o'zimni go'dakdek tutmoqchi emasman, deb qaror qildim ovoz chiqarib. U bosh irg'adi va yengil kulib qo'ydi. U mendan jahlim chiqqan chiqmaganini so'ramaganiga xursand edim. So'raganida to'kis javobini olgan bo'lardi. Stol atrofida o'zimni yaxshi tutdimmi? So'radim men. Juda soz. Meni ishontirdi Jon. Endi psixiatr bilan uchrashuvingni so'zlab ber. Buni istamayotgandim. Kun bo'yi gapirishdan boshqa ish qilmadim. Nahotki shifokorlar o'zlari aniqlay olgan hamma narsalarni unga xabar qilishmasa. Nega endi poyezdda yurishdan shunchaki rohatlanmaslik kerak? Lekin ijtimoiy xodim bilan har oydagi, endi esa har haftadagi uchrashuvlarni esga olgach, Jon to hammasini aytib bermagunimcha so'rayverishini bilardim. Shuning uchun o'rindiqqa o'zimni tashladim va hikoyamni davom ettirdim. Psixiatr juda yaxshi yigit, hammasidan zo'rroq ekan. Eng avvalo, agar men u bilan chin dildan gaplashmasam, menga yordam bera olmasligini aytdi. U hatto buni tan olish og'riqli yoki uyatli bo'lsa ham, nima haqida o'ylayotganimni aytib berishimni xohladi. Agar shifokorlar mening tuyg'ularimni tushunib olishsa, menga yordam bera olishlarini aytdi. Sen bunga nima deb javob qilding? Men harakat qilishimni aytdim. Jonning ko'ngli to'lgandek ko'rindi, shuning uchun davom ettirdim. Shifokor unga otam haqida gapirib berishimni xohladi. U haqida nimalarni eslasam va his qilsam hammasini. Menga qiyin bo'ldi, chunki men uni umuman eslay olmasdim. Albatta, menda fotosurat bor. Bu rasmda uning sochlari qisqa va qora, ko'z oynagi, oq ko'ylagi, qora bo'yin bog'i, chiroyli kostyumi bo'lib, iljayib turadi. Otangga nisbatan bo'lgan tuyg'ularing haqida so'raganida, shifokorga nima deding? Qiziqdi Jon. Otamga nisbatan nimani his qilishimni bilmayman, chunki uni eslay olmayman. Men bilan o'ynaydigan, yelkasida ko'tarib yuradigan va futbol o'ynashni o'rgatadigan haqiqiy otam bo'lishini istashimni aytdim. Men otam bilan faxrlanishni va uning yonida o'zimni xavfsiz sezishni istardim. Balki uni ko'rgani kasalxonaga borgan bo'larmidim, balki yo'q. Menimcha, nega onam bilan yashash uning joniga tekkanini tushunaman. Lekin men shubhalanib qoldim. Jon davom ettirishimni kutdi, keyin esa so'radi. Lekin nima, Robbi? Men ikkilanardim. Chunki bu haqda hech qachon hech kimga gapirmagandim. Iltimos, Robbi, bilasan-ku, senga g'amxo'rlik qilaman. Nima? Sekin, deyarli pichirlab, tasdiq ma'nosidagi javob eshitishdan qo'rqayotgan savolimni berdim. Lekin qanday qilib u meni tashlab ketdi? Nima? Men uning joniga tekkanmanmi? Jon boshini chayqadi. Oldinga engashib, u mening ko'zimga sinchkov tikildi. Gap senda emas, Robbi. Sen uning joniga tegmagansan. Sen umuman hech qanday yomon ish qilmagansan. Sening yoshingda buni tushunish qiyin. Lekin menga ishonishing kerak. Ota-onangning qarori hech ham sen bilan bog'liq emas. Garchi afsuski, ular tufayli azoblanishingga to'g'ri kelgan bo'lsa ham. Bu so'zlarni undan ko'p marta eshitgandim. Hali ham bu so'zlarga ishona olmasdim. Biz jim qoldik va deraza ortidan suzib o'tayotgan dalalarni tomosha qilardik. Jon o'zining savollarini tugatdi degan umidda edim. Lekin men o'z rahbarimni yaxshiroq bilishim lozim ekan. Shifokor yana nimalar haqida sendan so'radi, Robbi? U onam haqida gapirib berishimni xohladi. Men bu hammaga ma'lum deb o'ylagandim. U aqldan o'zgan. Shifokor bu haqda nima deb o'ylashingni so'radimi? Ha. Men shifokorga Jijidan mening otamni yaxshi ko'rgan ko'rmaganligini so'raganimni aytdim. Jiji shunday javob bergandi. Ehtimol ha. Garchi Joyce umuman o'zidan boshqa biror kishini yaxshi ko'rganiga ishonchim komil bo'lmasa ham. So'rashdan oldin Jon yana jimib qoldi. Sen shu fikrga qo'shilasanmi, Robbi? Ha. Men onam kimni yaxshi ko'rishini bilmayman. Lekin faqat meni emas. Bu yomon eshitilsa ham mayli. Lekin onam yaxshi bo'lib ketmagunicha u bilan ko'rishmaslikni ma'qul ko'raman. Jon bosh irg'adi. Tashvishlanma, Robbi. Onangni Elgindagi ruhiy kasalliklar klinikasiga joylashtirishdi. Va chamasi u o'sha yerda ancha vaqt qoladi. U gapdan to'xtab oldi. Suhbatimizni tugatishdan oldin biror narsani muhokama qilishni istaysanmi? Shifokorlar menga nisbatan qanday qaror chiqarishganini bilsam bo'ladimi? Men ham aqldan ozamanmi? Jon javob berishdan oldin o'ylanib qoldi. Sen jinni emassan, Robbi. Duppa-durust bo'lasan. Ammo sen juda qiyin davrdan o'tding. Shifokorlarning yozma hisoboti bir necha haftadan so'ng keladi va shunda biz bu haqda gaplashamiz. Lekin shifokorlar sen ular kutganidan ko'ra ancha yaxshi holatda ekaningni aytishdi. Qandaydir tarzdan o'z hissiyotlaringni tahlil qilishni eplagansan va bu senga yordam bergan. Sening yoshingda qanday qilib buning uddasidan chiqa olganing hayratlanarli. Keyin esa yuragimda iz qoldirgan so'zlar eshitildi. Shifokorlar bizga seni odatiy oilaga iloji boricha tezroq berib yuborishimizni tavsiya qilishyapti. Poyezd g'ildiraklari relslarga urilib taraqlashda davom etar va ularning ohangiga mos ravishda bu jumla mening ongimda takrorlanardi. Odatiy oilaga berib yuborish. Bu shunchaki yaxshi emas, balki juda soz eshitilardi. Lekin bo'lib o'tgan shuncha voqealardan keyin buning iloji bo'larmikan?